Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Daugiau už mažiau. Mes por mėnos. Už nedidelę auką galima atlikti didelius darbus. Pranciškus pasveikino didesnio solidarumo akciją, kurios steigime pats aktyviai dalyvavo. Malonus klausytojai, perduosime Šventojo Tėvo sveikinimo laišką bažnyčiai savo gimtinėje, taip pat Kolumbo riteriams Jungtinėse Amerikos valstijose, kurie pranešė, jog veiklą plečia į Lietuvą ir Ukrainą. Kitos žinios – Vatikanas griežtina finansų priežiūros normas. Egipte – grasinimai koptų popiežiui Tavadrosui antrajam. Šri Lankoje – bažnyčioje nušauti trys jauni vyrai. Naujienos iš Sirijos ir Indijos. Paminėsime Vilkaviškio viskupijos ministrantų adoruotojų bei giedotojų stovyklą Nemunaityje. Kalba – Vatikano radijas. Kviečiame klausytis.
Popiežius Pranciškus pasveikino Argentinos katalikus ir paragino uoliai dalyvauti kasmetinėje pagalbos vargstantiesiems akcijoje rinkliavoje Mas por Menos, kuri šiemet vyks rugsėjo 8 dieną. Mas por Menos pažodžiui reiškia daugiau už mažiau. Tai Lotynų Amerikos šalyse labai dažnai naudojamas reklaminis šūkis. Šiais žodžiais taip pat pavadintas keliose Lotynų Amerikos šalyse žinomas populiarių parduotuvių tinklas. Argentinoje kasmet rengiamos labdaros akcijos organizatoriai pasirinkę šį komercinės reklamos šūkį skelbia šiek tiek kitokią žinę. Už nedidelę auką galima atlikti didelius darbus. Reikia daugiau solidarumo, kad būtų mažiau socialinės atskirties. Dar pernai Buenos Airių arkivyskupas kardinolas Jorge Mario Bergoglio buvo vienas šios akcijos organizatorių, o padrasinimą ir palaiminimą atsiuntė popiežius Benediktas XVI. Šiemet jau popiežius Pranciškus laimina šią jam puikiai pažįstamą solidarumo ir artimo meilės akciją. Jis prašo kiekvieną kataliką atsiminti, kad tikėjimas į Dievą, kuris aukojasi iš meilės, kiekvieną tikintį jį įpareigoja vadovautis ta pačia meilė bendraujant su kiekvienu, ypač su kenčiančiu žmogumi. Esame pašaukti sekti Kristaus pavyzdžiu ir stengtis būti į jį panašus. Turime nuolatos ugdyti mūsų bičiulystę su juo malda ir sakramentais, o taip pat artimo meilės liudijimu tiems mūsų broliams, kuriems labiausiai jos reikia. Popiežius Pranciškus taip pat kreipėsi į Argentinos Rosario vyskupą José Luisą Molaganą ir per jį perdavė užuojautą neseniai tame mieste įvykusios nelaimės dujų sprogimo aukų artimiesiems. Sprogimas nusinešė 10 žmonių gyvybės, kelios dešimtys sužeistų. Popiežiaus užuojautos laiškas buvo perskaitytas miesto katedroje trečiadienį išvestos Argentinos globėjo šventojo Kajetono šventės mišių metu. Popiežius Pranciškus pasveikino Jungtinių Amerikos valstijų katalikišką filantropinę organizaciją Kolumbo riterius, susirinkusios į San Antonijo mieste rugpjūčio 6-8 dienomis vykusį savo metinį suvažiavimą. Valstybės sekretoriaus kardinolo Tarčizio Bertone, popiežiaus vardu pasiūstame laiške, visų pirma atkreipiamas dėmesys į šiemetinio Kolumbo riterių suvažiavimo temą. Būti Dievo dovanų sergėtojais. Tai tie patys žodžiai, pastebi savo laiške kardinolas Bertone, kurie skambėjo popiežiaus Pranciškaus tarnystės iškilmingos pradžios mišiose kovo 19 dieną. Kardinolas popiežiaus vardu dėkoja Kolumbo riteriams už plačiai išvystytą artimo meilės liudijimą, už žmogaus asmens orumo, žmogaus gyvybės, šeimos ir santokos šventumo gynimą. Tai liudija apie katalikų pasauliečių prisimtą atsakomybę už bažnyčią ir kartu yra labai svarbus indėlis į jos veiklą. Rugpjūčio 6-8 dienomis vykusiame suvažiavime dalyvavo 2000 organizacijos narių ir 90 vyskupų ir kardinolų. Rugpjūčio 7 dieną suvažiavimo sesijoje kalbėjo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas ir Lvovo Lotynų apeigų katalikų arkivyskupas Mečislav Mokšetski. Abu arkivyskupai buvo pakviesti į suvažiavimą, nes Kolumbo riteriai savo veiklą išplėtė ir į Lietuvą bei Ukrainą. Bendradarbiavimas su Ukrainos ryto peigų katalikų bendruomenė buvo pradėtas jau 2005 metais, kuomet jai vadovavo kardinolas Liubomir Husar. Nuo 2006-ųjų Kolumbo riteriai veikė Lenkijoje, o dabar jų veikla pasiekė ir Ukrainos lotynų apeigų katalikų bendruomenės bei Lietuvą. Kolumbo riteriai į savo metinį suvažiavimą buvo susirinkę 131 kartą. Organizacija, pavadinta šiuo vardu ir savo struktūrą primenančią senuosius riterių ordinus, 1882 metais Jungtinėse valstijose įkūrė airių kilmės kunigas, dabar kandidatas į palaimintuosius, Michael McGivney. Šiandien Kolumbo riteriai yra viena didžiausių katalikiškų šalpos organizacijų, finansuojanti labdaros projektus visame pasaulyje, remianti katalikišką švietimą ir žiniasklaidą. Šiemetinio suvažiavimo metu paskelbtais duomenimis šią organizaciją priklauso 1,843,587 nariai. Kolumbo riteriai turi 14,606 vietinės tarybas. Popiežius Pranciškus paskelbė apaštališkąjį laišką motu proprio, kuriuo papildomos ir praplečiamos kovos su pinigų plovimu, terorizmo finansavimu ir masinio naikinimo ginklų platinimu normos, kurios buvo įvestos popiežiaus Benedikto XVI motu proprio paskelbtų 2010 metais gruodžio 30 dieną. Naujojų potvarkių nustatoma, kad visos likšiol Vatikano miesto valstybėje galiojančios šios srities normos nuo dabar galios visoms Romos kurijos dikasterijoms ir visoms institucijoms, pavaldžioms šventajam sostui, o taip pat pelno nesiekiančioms organizacijoms turinčioms kanoninio juridinio asmens statusą ir registruotoms Vatikane. Naujojų motu proprio įkuriamas finansinio saugumo komitetas, kuris koordinuos visų šventojo sosto ir Vatikano institucijų veiklą šioje specifinėje sferoje. Be to, papildomi įgaliojimai suteikiami jau porą metų veikiančiai finansinės informacijos tarnybai. Atsižvelgiant į Europos tarybos Monival komiteto rekomendaciją, ši tarnyba nuo dabar vykdys taip pat rizikos ribojimo priežiūros funkcijas.
Susirūpinimas Egipte dėl grasinimų koptų patriarchui Tavadrusui II. Egipto koptų ortodoksų bendruomenė sunerimo sužinojusi, jog jų patriarcho Tavadruso antrojo vardas pirmauja žmonių, kuriuos norima eliminuoti sąraše. Įtartinas sąrašas, įdėtas į nepaženklintą maišą, buvo aptiktas vienoje Kairo mečetėje, praneša žinių agentūra Fides. Sąraše be kitų yra dabartinio Egipto valstybės vadovo Adli Mansur ir ginkluotųjų pajėgų generolo Abdel Fattah al-Sisi vardai. Prokuratūra bando nustatyti, ar tokį grasinantį sąrašą galima laikyti rimtu. Koptų popiežiumi tituluojamas Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarchas Tavadrosas II jau prieš kelias savaites saugumo sumetimais atšaukė įprastines audiencijas ir katechezes koptų tikintiesiems Kairo Šventojo Morkaus katedroje. Kaip tik šiomis dienomis ant Morkaus katedros išorinių sienų buvo užrašyti krikščionių bendruomenę perspėjantys užrašai, jog Egiptas išliks islamiškas. Prieš savaitę buvo pasklidę nepagrįsti gandai, jog patriarchas žuvo per pasikėsinimą į jo gyvybę. Tuo metu Aleksandrijos koptų ortodoksų patriarchas Tavadrosas II pasveikino Egipto ir viso pasaulio musulmonus su susikaupimo mėnesio Ramadano pabaigos švente Eid al-Fitr, visiems palinkėdamas gėrio, laimės ir taikos. Antiochijos sirų ortodoksų patriarcho būstinė nesikels iš Damasko. Liekame, kur esame, kitaip išnyktų visas mūsų dvasinis paveldas, pareiškė patriarchas Ignacijus Zaka I. Patriarchas oficialioje notoje pridūrė, kad nėra jokių ketinimų būstinę iškelti į kitą vietą, rašo katalikiška žinių agentūra Fides. patriarchas ir kiti Sirų ortodoksų bažnyčios sinodo nariai taip pat pavadino nepagrįstais spėliojimus, jog Sirijos pilietinis karas verčia patriarchato būstinę perkelti į Turkiją. Ne tik dvasinį paveldą būtina išsaugoti, taip pat mūsų žmonėms turi būti galima toliau gyventi įvairiose Sirijos vietovėse kartu su mūsų broliais musulmonais bei kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis, pažymėjo oficialioje notoje patriarchas.
Šri Lankos kardinolas Malcolm Ranjit griežtais žodžiais pasmerkė prieš kelias dienas kariuomenės įvykdytą ataką, kurios metu Šventojo Antano bažnyčioje Velyveryje kaime buvo nušauti 3 jauni vyrai. Tai nepateisinama ir visiškai nepriimtina, pabrėžė kardinolas. Pasak katalikiškos žinių agentūros Eižinius pranešimą, visą savaitę Velyveryje vyko taikus gyventojų protestai greta vieno tekstilės fabriko, kuris leido teršalus į gyventojų naudotą geriamą vandenį. Protestuotojai reikalavo nutraukti teršimą ir ištirti vandenį. Policijai nepavykus išsklaidyti protestuotojų, pagalba buvo pakviesta kariuomenė specialusis dalinys, kuris dalyvavo kare su tamilų tigrais. Kariai atakavo civilius pagal partizaninio karo taktikas, o pastarėjai buvo visai bejėgiai. Dalis iš jų bandė ieškoti prieglobšio Šventojo Antano bažnyčioje ir šalia buvusiame gerojo ganytojo vienuolyne. Vienuolyno vyresnioji sesuo Kanti bandė apginti protestuotojus, bet buvo nustumta į šoną, į krūtinę nutaikius šautuvą. Valdžia vėliau paskelbė, kad kariai prievartą panaudojo teisėtai, gindamiesi nuo šūvių ir molotovo kokteilių, tačiau įvykių liudytojai, ten buvę žurnalistai, patvirtino, kad kariai atidengė ugnį į beginklę minę. Naudojo lazdas. To rezultatas yra 3 žuvę ir kelios dešimtis sužeistų. Tarp žuvusių yra vienas 17 metų jaunuolis budistas, vienas 18 metų jaunuolis katalikas ir dar vienas 29 metų vyras, 1 metų amžiaus vaikų tėvas, spėjęs išsiųsti savo žmoną iš Šventojo Antano bažnyčios prieš ataką.
Hinduizmo šventraštis Bhagavad Gita, dieviškoji giesmė, tapo privaloma knyga visose Madhya Pradešo centrinės Indijos valstijos mokyklose, įskaitant dvasininkus rengiančias musulmonų mokyklas. Tai nustatė valstijos valdančioji hinduistų nacionalistų Bharatiya Janata partija rugpjūčio 1-ąją paskelbtų dekretu. Katalikiška žinių agentūra Asia News pranešime iš Indijos pažymi, jog įvestą normą tuoj pat sukritikavo valstijos mažumų grupės, ypač musulmonų bendruomenė. Pasak musulmonų atstovų, valstijos premjeras siekia visas švietimo institucijas paversti hinduistinėmis. Tuo metu Bhopalo katalikų arkivyskupas Leon Cornelio naujos priemonės įvedimą palaikė politiniu manevru. Ganytojas pasakė, kad artėjant spalio mėnesį šaukiamiems valstijų rinkimams ir po metų liepos mėnesį visuotiniams rinkimams, Bharatiya Janata partija daro visą, ką gali, kad palenktų savo pusėn radikaliausius hinduistų atstovus ir užsitikrintų solidesnį elektoratą. Arkivyskupas pridūrė, kad dėl tos pačios priežasties valstijoje liepos mėnesį buvo įvestos religinių atsivertimų įstatymo pataisos. Teoriškai, pataisos turėtų užkirsti kelią atsivertimams vykdomiems jėga arba papirkinėjimu. Ta pati sako bažnyčia Indijoje, pastoviai kartojanti, jog perėjimas iš vienos religijos į kitą yra negaliojantis, jei įvyko panaudojus prievartos arba korupcijos metodus. Tačiau tokiais įstatymais dažniausiai piknaudžiaujama siekiant persekioti mažumas, jas nepagrįstai kaltinant per prievartą vykdomais atsivertimais, sakė katalikų arkivyskupas. Madhya Pradešo valstijos gubernatorius kol kas neratifikavo religinių atsivertimų įstatymo pataisų. Visų Indijos krikščionių taryba rugpjūčio 1-osiomis dienomis karštai paragino gubernatorių Shri Ram Naresh Yadav įstatymo nepasirašyti. Pasak visų Indijos krikščionių tarybos pirmininko Sayan George, Valstijos vyriausybė drakoniškų įstatymų siekia laimėti induistų daugumos palankumą per rinkimus, tačiau Indijos konstitucijos patriarchai į pagrindinį šalies įstatymą įrašė religijos laisvės principą. Anot visų Indijos krikščionių tarybos pirmininko George, toks religinių atsivertimų įstatymas, kokį nori įvesti Madhya Pradesho valstija, kelia pavojų visos Indijos demokratijai. Jis išreiškė viltį, kad gubernatorius įstatymo nepasirašys. Tai būtų reikšmingas demokratijos ženklas, artėjant Indijos nepriklausomybės 67-osioms metinėms rugpjūčio 15 dieną, sakė visų Indijos krikščionių tarybos pirmininkas. Pagal pataisą, kunigai būtų įpareigoti pranešti civilinės valdžios įstaigai visas žinias apie religiją keisti nusprendusius asmenis bent 30 dienų prieš ceremoniją. Numatyta bausmė už įstatymo nepaisimą 50 tūkstančių rupijų, apie 600 eurų ir iki 3 metų kalėjimo, arba 100 tūkstančių rupijų, 1200 eurų ir iki 4 metų kalėjimo, jei atsivertimas liečia dalitus, tai yra asmenis be kastos arba vietinių genčių narius.
Liepos 30 rugpjūčio 6 dienomis Nemunaityje Alytaus rajone vyko kasmetinė Vilkaviškio vyskupijos ministrantų, giedotojų ir adoruotojų stovykla, kurią organizuoja vyskupijos jaunimo bei parapinės katechezės centrai, praneša stovyklai vadovavęs kunigas Rytis Baltrušaitis. Visuotinėje bažnyčioje švenčiant tikėjimo metus ir stovyklos tema nebuvo atsitiktinė. Kredo tikėjimo išpažinimas pati tema jau leidžia suprasti, kad buvo gilinamasi į pagrindinius tikėjimo klausimus, rūpimus visai bažnyčiai. Kad tema galėtų dar labiau išsiskleisti, kiekviena stovyklos diena turėjo savo potemę, kuri apėmė labai konkrečius klausimus rūpimus krikščioniui katalikui. Stovyklos dienos centras kasdien vidurdienį švesta iškilminga Eucharistija, tarsi visa surikiavo į savo vietas ir stovyklautojus, kaip keliaujančią Dievo tautą, pervesdavo iš rimtesnės dienos dalies į aktyvesnę, nes po pietų vykdavo veiklos būreliai. Kiekvienos dienos svarbus ir laukiamas momentas buvo vakaro programos, kurioms pasiruošti reikėjo daug sumanumo, kūrybingumo bei gebėjimo veikti drauge. Šiuo metu stovykloje 90 stovyklautojų rūpinosi 18 vadovų, kurie stovyklai ruošėsi ištisus metus, dalyvaudami 4 pasirengimo seminaruose bei dirbdami atskirose darbo grupėse. Skaitėme kiek sutrumpintą kunigo Ryčio Baltrušaičio pranešimą. Visas tekstas skelbiamas mūsų interneto svetainėje.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.